Karibu kote duniani, vijana huwa mstari wa mbele kwenye maandamano, iwe ya kisiasa, kiuchumi au kijamii, na vile vile hukumbana na matokeo yake, ikiwemo vifo, kujeruhiwa na kufungwa jela. Yaelezwa kuwa mara nyingi vijana wengi hutumbukia kwenye maandamano kutokana na ukosefu wa ajira na kutaka nafasi kwenye uongozi, ingawa mara nyingine baadhi yao hutumikishwa tu bila wao wenyewe kuwa na sababu za msingi. Je, ni jinsi gani kijana binafsi anaweza kujizuia kushiriki kwenye maandamano yasiyo halali na ya ghasia? Je, kwa nini vyombo vya usalama hutumia nguvu kupita kiasi? Basi tuelekee nchini Uganda, ambako mwandishi wetu John Kibego ameandaa makala akiangazia nafasi ya vijana na msimamo wao na serikali katika kukabiliana na waandamanaji wakati huu wa kampeni za kisiasa zilizogubikwa na vuta ni kuvute juu ya vizuizi vya kudhibiti COVID-19.
Hamna mtu aliye na haki ya kuvuruga nchi yetu. Ukiamua kufanya hivyo, chukua hatari hiyo kivyako, na kuhakikishieni hilo popote ulipo, hautasumbua Waganda.
Huyu ni rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni Ntibwabulwa.
Polisi nao ni lazima wachunguze swala la kupiga watu risasi bila kukusudia, kwani nimethibitisha kuwa kati ya watu 54 waliouawa, 32 ndio walikuwa waandamanaji.
Anazungumzia ghasia za hivi karibuni zilizofuatia kukamatwa kwa mgombea wa rais wa upinzani Robert Chagulanyi. Idadi kubwa ya waliokufa au kujeruhiwa katika maandamano hayo walikuwa ni vijana. Ndiyo maana naamini nimezungumza na vijana kupata maoni yao kuhusu vurugu.
Naitwa Ebadan, naendesha bodaboda.
Kama kuna kitu sikiendele vizuri, naomba tuelewane na vijana tuweze kuendelea na maendeleo yetu kwa Uganda hii.
Wewe ni miongoni mwa viongozi wa vijana hapa bodaboda katika mji wa Hoima. Pia maandamano hayo yalishuhudiwa hapa. Ulihusika wewe?
Silifanya kazi siku hiyo ya maandamano, kwa sababu kila sehemu ambayo ulikuwa unapita ulikuwa maandamano, wanachoma vipira, wakikuona wanakupiga tia gasi.
Natarajia kwako Dan. Ndugu yangu, habari za mchana?
Nzuri.
Unafanya kazi gani?
Utembea kuuza vitu vya wanawake. Maandamano ni mabaya, inapunguza uchumi kwenye nchi, naweza kukuletea matatizo vile. Naitwa Abdulrazak Abdulmalik.
Uliathiriwa namna gani siku hiyo?
Kazi zingine zinakuwa zimefungwa moja kwa moja, mwezi ukafuata nani pesa. Lakini nawasihi vijana wenzangu, kuandamana sio solution. Labda cha muhimu tungekuwa tunazingatia kujua unatafuta nini kwenye maisha yako, unataka kujiandaa kuwaje.
Ahewa, ukimpata Rais Museveni sasa hivi, kwa sababu tumemsikia juzi wakati alipokuwa akitoa hotuba ya taifa, alisema kwamba kamwe hawatovumilia kijana yeyote anayefanya maandamano.
Angalie mambo ya wa vijana wanasema aje, waongee vizuri, wamalize shida hizo kwa usalama. Simuunge mkono kwa kupiga risasi mtu yoyote.
Kuna vijana wa hudumu wa bodaboda kama wewe ambao mara nyingi wagombea kisiasa hao wanawaambia tumewapatia mafuta kila mmoja shilingi 10,000, twende unisindikiza. Alafu huko kinachotokea uwezi kujua. Unaangalia vipi swala hilo wewe?
Uchijo kaniambia utaninunulia mafuta alafu utanilipa, ndo kazi yangu. Nikifika kule mkahandamana, mimi nitatoka. Kama mimi chija ukaniambia unataka kuninunulia mafuta, twende kwenye rali. Sasa hii siwezi.
Polisi kama polisi na wenyewe na wasi, asianze kwenye kupiga risasi. Waanzie kwenye kuangalia mtu amkaishe chini.
Kijana Elizabeth Acholani wakili chipukizi kwenye shirika la Women's Pro Bono Initiative jijini Kampala.
That is important that the youth know.
Ni muhimu vijana kufahamu sheria. Mara nyingi vijana huwa tunahusika na maandamano bila kutambua matokeo yake, kwa msingi kwamba hatuna kazi, tunakabili ajira. Lakini ikiwa unafahamu matokeo na hatari iliyomo, nadhani ingetusaidia kufanya maamuzi sahihi.
To make us think better before participating in demonstrations.
Na kuongeza kuwa
hata ikiwa umeamua kushiriki kwenye maandamano, tambua kwa nini unashiriki. Jiulize, je, wameomba ridhaa kutoka mamlaka husika mitaani? Ni vyema kuchunguza kabla ya kuchukua hatua.